Šodien mēs valdībā pieņēmām vairākus lēmumus, kas skar šī vīrusa izplatības ierobežošanu.
Ministru prezidents Krišānis Kariņš no jaunās vienotības informē par šodien jau pieņemtajiem valdības lēmumiem.
Pirmais – COVID-19 slimības lapas. Turpmāk valsts stāsies uzņēmēji vietā un apmaksā šīs lapas. Ja cilvēks ir apstiprināts tātad, ka viņš ir vainas slims, vai ir apstiprināta kā kontaktpersona ar ārstu izrakstīt noteiktu karantīnu.
Nodokļu atlaižu sistēma ir palīdzība strādājošiem, un trešā svarīgā lieta ir finanšu resursu pieejamība.
Finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības akcentē galvenos atbalsta virzienus.
Ļoti svarīgi ir arī rūpes par strādājošiem, par tiem strādājošiem, kuri zaudē šajā krīzē darbu, un mēs ceram, ka tā ir īstermiņa krīze, 2-3 mēnešu garumā. Tātad šiem strādājošiem pirmais lēmums jau tika pieņemts šodien, tātad slimības lapu atbalsts gan strādājošiem, gan uzņēmējiem atvieglo finanšu situāciju. Bet mēs arī gatavojam uz ceturtdienu dīkstāves risinājumus, kur ieskicējot patreiz, tie varētu būt 75% no strādājošā darba algas un ar ierobežojumu 700 eiro mēnesī. Tātad visiem tiem uzņēmumiem, kuri tiks apstiprināti kā krīzes skartie valdības lēmumā, tiks piedāvāts šāds risinājums.
Atbalstu uzņēmumiem varētu piemērot no brīža, kad ministru kabinets valstī izsludināja ārkārtējo situāciju proti ar 12. martu. Nozares, kurām sniegs atbalstu, vēl tiek apkopotas, bet šodien pēc valdības sēdes ministru prezidents uzsvēra, ka jau tagad skaidrs, ka lielākās grūtībās nonākusi viesmīlības un tūrisma joma. Finanšu ministrs Jānis Rērs uzsver, ka valdība no valsts kases rezervējusi līdzekļus līdz šim neierastā apmērā miljardu eiro. Tas palielinās valsts budžeta deficītu, jo ir daļa no Latvijas ārējā parāda.
Mūsu svarīgākais uzdevums ir nodrošināt, lai šajā īsā periodā nesabruktu tā pozitīvā ekonomiskā vide, kas ir izveidojusies, jo atgādināšu, ka šī krīze nav mūsu valsts krīze vai ekonomiskā krīze, šī krīze ir vīrusa krīze. Atšķirībā no 2008. gada.
Viņš stāsta, ka par šiem un citiem atbalsta pasākumiem, uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem valdība spriedīs ārkārtas sēdē šo ceturtdienu. Linda Zalāne, Latvijas radio.